pētījumā ir divas grupas. Ir viena, kur saņem vakcīnu, un otra, kas ir kontrolas grupa, tāds saņem vai nu neīstu vakcīnu, un tad vērtē saslimušo skaitu. Tātad saslimu vienā grupā, cik otrā, un attiecīgi aprēķina šo te procentu. Tas procents nozīmē, cik lielā mērā tiek pasargāti cilvēki no simptomātiskas saslimšanas. Par šo te vakcīnu efektivitāti mums arī vēl jāskatās ir šajā te pēcreģistrācijas periodā, jo vakcīnas iedarbība pēta tādos ļoti stingros kontrolētos apstākļos, un visām vakcīnām arī tiek ievākti šie pēcreģistrācijas dati, lai mēs varētu vēlreiz apstiprināt, cik labi šī te vakcīna strādā. Es varu, ka tie procenti izskatās dažādi, bet visi cilvēki, kuri sapotēsies, būs pasargāti no simptomātiskas saslimšanas vai smagas slimības gaitas. Un pat, ja gadās saslimt, tad arī ir sagaidāms, ka slimība noritēs vieglākā gaitā. Tātad mēs visi būsim kaut kādā mērā pasargāti.